Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the 100th...
Geekhouse Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. Geniaica 182 Satinoi. La Creativocan Conferencia San Simbanes a Cristo Sama Santos o Lai Mahadlao. Uban sa mga speakers na gipili, ikan sa mga general authorities sa Creativocan Oficial sa Simbahan. Ugang musika alang nining sesyon ni Dalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Kining asibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription, o laing paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
President Henry B. Eyring, First Counselor
sa First Presidency sa Simbahan, maoy mo conduct nini nga sesyon.
Brothers and sisters, we welcome
mga kaigsuunan, gi-welcome namo kamo sa ika-upat nga sesyon sa ika-182 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson, nga maoy nangulo niini nga konferensya, mihangyo nga ako maoy mopahigayon niini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya o mga panalangin kaninyo nga misalmot niini nga mga tulumanon sa tibuok kalibutan, pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Atong giila ang mga general authorities o ang mga general officers nga mitambong karong buntaga. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mac Wilberg, uba ni Clay Christiansen o Richard Elliott sa organ. Ang choir mibukas niini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Come Ye Children of the Lord ug modalit kanato karon sa Praise to the Lord the Almighty. Ang pangbukas nga pagampo ihatag dayon ni Elder Brent H. Nelson sa 70.
Oh, my soul, praise you for he is mine. Our Father in heaven.
Among amahan sa langit. Madol kami kanimo aron mag-ampo nga nagpundok sa tibuok kalibutan sa pagsugod ining General Conference. Gimahal namo ikaw, Amahan, sa daghang mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Mapasalamaton kami sa imong anak nga si Jesus Kristo og sa iyang pag-ula. Among padayag ang pasalamat sa pagpahuli sa ebanghelyo sa mga buhi nga mga propeta o mga apostoles nga nagiya namo nining adlaw. Mapasalamaton kami sa Mormon Tabernacle Choir sa ilang mga talento. Palihog panalangin na sila sa motulo na mo pahigayon karon nga sila giyahan o makabaton sa Espiritu. Palangin ay katong miyanhi nga kami doon ay mga mata makadungog, mata nga makadungog, dunggan nga makadungog o mugiya sa among mga kinabuhi o mag-ampo kami niining tanana sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
The choir will now sing, "Teach Me to Walk."
Ang choir mo kanta karon, "Teach Me to Walk in the Light." Human sa pagpanganta, si Presidente Dieter F. Ockdorf, Second Counselor sa First Presidency, mamulong nato. Sila pagasundan ni Elder Russell M. Nelson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ikalipay nato karon ang pagpaminaw ni Elder Ronald A. Rasband sa presidency sa 70.
Thank you.
Thank you, Tabernacle Choir.
Salamat. Pagka nindot sa atong choir. Nakatagpagdasig ka na to. Mga kaigsunan, dili pa dugay na kadawat ko og sulat gikan sa nabalaka nga inahan nga mihangyo nga mamulong ko sa kinatibok ang komprensya og hilisgutan nga makatabang sa iyang duha ka anak. Nagkalagyo ang ilang mga pagbati og wala na sila magtingganay. Nasubo kayo ang inahan. Diha sa sulat, may paniguro siya nako nga pinaagi ni nga hilisgutan sa kinatibok ang komperensya nga magkauli sila og mamaayo ang tanan. Kining kinasingkasi nga hangyo sa sister, usa lamang sa daghang pag-aghat nga akong nadawat sa milabayng mga bulan nga hisgutan ako karon kining nagkagrabe nga problema dili lamang sa nabalaka nga inahan apan alang sa kadaghanan sa simbahan ug gani sa kalibutan. Nadasi ko sa hugot nga pagtuon ning mapinanggaong inahan nga ang usa ka pakigpulong sa kinatibok ang komperensya moayo sa relasyon tali sa iyang mga anak. Sigurado kong ang iyang pagsalig dili tungod sa abilidad sa mamumulong apan sa hiyas sa pulong sa Dios nga may labaw nga gamhanan nga sangputanan diha sa mga hunahuna sa mga katawhan kaysa bisan unsa pa. Minahal nga sister, unta ang espiritu mo tandog sa pagbati sa imong mga anak. Ang ilaad og nadaot nga relasyon sa mara kakaraan sa tao mismo. Si Cain, ang unang mitugot nga ang ilaad nga pagbati mukot-kot sa iyang kasing-kasing. Iyang giugmad sa iyang kalag ang kasina og kayugot o gipahinog kini hangtod na himo niya ang diliangay. Pagpatay sa kaugalingong igsoon og nahimong amahan sa mga bakak ni Satanas. Sugod niya ito, ang espiritu sa kasina o kasilag mo'y hinungdan sa pinakasubo ng mga istorya sa kasaysayan. Saulo, batok ni David, mga anak ni Jacob, batok sa igsoon nilang si Jose, si Laman o Lemuel, batok ang Nephi, o ni Amalikaya, batok ni Murunay. Nahuna-huna na ako nga matagtao sa yuta na piktuhan sa lain-laing paagi sa makalaglag nga pagbat sa panagbingkil, kasilag, ug panimalos. Tingali, may mga panahon nga mamatngunan nato kini sa atong kaugalingon. Kung masakitan kita, masuko, o masina. Dali ra ang paghukom sa ubang tao, sagad nga daoton ang ilang mga lihok aron dunay kapasikaran ang atong mga kasilag. Siyempre, nasayod ta nga kinisayop. Tinaw ang doktrina. Tanan nagdepende sa manluluwas. Walay usa nato nga maluwas kun wala siya. Ang pag-ula ni Kristo walay kinutuban. Ang pagpasaylo sa atong mga sala, dunay mga kondisyon. Kinahanglang maghinulsol kita og andam nga mupasaylo sa uban. Gitudlo ni Jesus, mupasaylo sa usag-usa, kay siya nga dili mupasaylo, ipanghimaraot sa tubangan sa Ginoo, kay magpabilin diha kaniya ang dakong sala, o bulahan ang mga maluluyon, kay magadawat sila kaluoy. Siyempre, kining mga pulanga makatarunganon kung gamiton alang sa uban. Klaro og dali ra natong makita ang makadaot nga sangputanan kung ang uban maghukom og magdumot. O kita usab dili gusto nga hukman sa mga tao. Apan, kung kabahin na sa ato mismong mga pagbihig o mga mulo, atong ipakamatarong ang atong kasuko nga ang atong paghukom, kasaligan o angay lang. Bisan dili nato matan-aw ang kasing-kasing sa uban, kita mo hukom nga ang usa ka motibo o usa ka tawo dautan. Wala nato iapil ang atong kaugalingong kayugot tungod kay nagtuota nga igo ang atong kasayuran aron kayugtan ang uban. Si Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma mingon nga ang magahukom sa uban dili makapangulipas. Sa panahon nga manghukom kita, may pasabot siya, naghukom kita sa atong kaugalingon kay walay tao nga walay sala. Ang dili pagpasaylo, bug-at nga sala. Gipahimangno kini sa Ginoo. Ang mga disipulo mismo ni Jesus nangita og higayon sa pakigbingkil batok sa usag-usa og wala mo pasaylo sa usag-usa diha sa ilang mga kasing-kasing kay tungod niini nga sala. Sila gisakit og gipanton sa hilabihan. Tin-aw kayo nga namulong atong manluluwas nga imposibleng dili kini masabtan. Ako ang Ginoo, mupasaylo kinsa, ako mupasaylo. Mingon siya, apan kamo, gikinahanglan nga mupasaylo sa tanan ng mga tao. Pwedeng po na ako pagpasabot, kung gikinahanglan sa Ginoo nga kita mupasaylo sa tanan, naglakip ka na sa pagpasaylo sa atong kaugalingon. Usahay sa tanang tao sa kalibutan, ang pinakalisod nga pasayloon. Ingon man ang tingali na kinahanglan gayon sa atong pagpasaylo, mao ang atong kaugalingon. Kini nga hilisgutan sa paghukom sa uban mahimong matudlo sa duha ka pulo nga sermon. Kung hisgutan ang pagkapungot, paglibak, pagbungol, panggaw-gaw, pagdumot, o pagpasakit, palihog, sunda kini. Hununga ka na. Ingon ana kasayon, hunungon ragyod nato ang pagpanghukom sa uban o pulihan kini nga mga pagbati sa gugma alang sa Diyos o sa iyang mga anak. Ang Diyos atong amahan, iya kitang mga anak. Tanan kita managsuon. Dili ko kahibalo unsaon gayud sa pagpasabot kining dili paghukom sa uban sa maayong pagkasulti, kainit, ug pagdani nga masabtan gayud. Makakutlo ko og kasulatan, makapasabot sa doktrina. Gani, masubli pa nako ang sulat sa sticker sa bumper nga bago na kong nakita. Gipapilit kini sa luyo sa sakyanan kansang driver medyo bagis tanahon. Apan ang mga pulong sa sticker nagtudlo og maalamon nga leksyon. Kini nag-ingon, ayaw ko hukmi kay ang akong sala lahi kaysa imo. Kinahanglan tang mahibalo nga kitang tanan dili hingpit. Makililimos kita atubangan sa Diyos. Dili ba kitang tanan sa usa o laing panahon mapaubsanong nangamuyo o grasya? Dili ba sa tanan natong kusog nangandoy kita o kaluoy nga mapasaylo sa mga sayop o sa mga sala nga atong nahimo? Tungod kay tanan kita nag-agad sa kaluoy sa Diyos, nganong ihikaw man nato ang grasya ngadto sa uban nga kita mismo nagtinguha man sab niini. Mga igsuon, dili ba angay kitang mupasaylo sama nga kita gustong mapasaylo? Lisod ba kining buhaton? Oo, mao gayon. Ang pagpasaylo sa kaugalingon o sa uban dili sayon. Gani, kadaghanan nato nagkinahanglan og dakong kausaban sa kinaiya og hunahuna. Gani sa kausaban sa kasing-kasing. Apan dunay mayong balita. Kini nga dako nga kausaban sa kasing-kasing mao gayod ang tuyo sa ebanghelyo ni Hesukristo. Gadat-on sa tong kinabuhi, sa unsang paagi, pinaagi sa gugma sa Dios. Kung puno sa gugma sa Dios ang atong kasing-kasing, adunay maayo o glunsay nga mahitabo kanato. Atong sundo ng iyang mga sugo, o ang iyang mga sugo dili bugat. Kay bisan unsang igaanak gikan sa Dios, mudaog gikan sa kalibutan. Kung mas tugutan ato ang gugma sa Dios nga mudumala sa atong mga hunahuna o pagbati, kung mas tugutan natong mulambo ang atong gugma sa langit nung amahan sunod kanato, mas sayon ang paghigugma sa uban. Pinaagi sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kung ablihan nato ang atong kasing-kasing alang sa nagsanag nga gugma sa Dios, ang atong mga kasilag o kasina magkaanam o kawala. Sa kanunay, si Kristo ang atong ehemplo. Sa iyang mga pagtulunan sama sa iyang pagpakabuhi, gipakita niya ang dalan. Gipasaylo niya ang daotan, bagis o gatong nagtinguha sa pagpasakit kaniya. Miingon si Jesus, nga sayon higugmaon ang nahigugma kanato, gani ang daotan makahimo ni ana. Apan mitudlo si Jesucristo og mas taas nga balaod. Gipamulong niya kini gatusan na katuig ang milabay og maggamit gihapon nato karon. Para kini sa tanan nga gustong mahimo niyang mga disipulo, para kini kaninyo og kanako. Higugma ang inyong mga kaaway og pag-ampo kamo alang sa nagalutos kaninyo. When our hearts are filled, kung puno ang atong kasing-kasing sa gugma sa Dios, kita magmapuanguron sa usa, ngadto sa usa, mga malulot o kasing-kasing, magpinasayloay sa usag-usa, maingon nga kita, gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. Ang tiunay nga gugma ni Kristo makawagtang sa kasilag o kapungot gikan sa atong mga mata. Aron kita magtan-aw sa uban sama sa pagtan-aw sa atong langit ng amahan kanato. Dili perpekto nga mga mortal nga may potensyal ug bili nga lapas sa atong kapasidad sa paghunahuna. Tungod kay gihigugma gayud kita sa Dios. Angay usab nga kita muhigugma ug mupasaylo sa usag-usa. Minahal nga mga kaigsoonan, ikonsidera ang musunod nga mga pangutana isip pagsulay sa kaugalingon. Naghambin ba kamo og pagdumot batok sa uban? Nang libak ba kamo? Bisan og tingali tinuod ang inyong gisulti? Inyo bang gipasagdan, gisalikway o gisilutan ang uban tungod sa ilang gibuhat? Sa tago, nasina ba kamo sa uban? Naghuna-huna ba kamo nga mupasakit sa uban? Kung mitubag kamo og oo sa bisan asa ni ini, mahimo ninyong gamiton ang duha ka pulo nga sermon kaganina. Hununga kana. Sa mapasanginlon og dili mahigalaong kalibutan, dali ra ang pagpangdaot sa uban. Apan, sa dili pa nato ni himuon, atong hinumduman ang mga pulong sa usa, kinsa atong agalon og modelo. Kinsa kaninyo ang walay sala, maoy paunahag labay kaniyag bato. Mga kaigsuunan, ibutang nato ang atong mga bato. Magmabination kita, mupasaylo kita. Mag-istoryahay kitang malinaon sa usag-usa. Pasudla ang gugma sa Dios sa atong kasing-kasing. Buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang tao. Misaad ang manluluwas, panghatag kamo o gamuhatagan. Ang takos nga pinaugdo dinasok og tinantan og magaawas, kay ang takos nga inyong gigamit mausab unya ang takos nga inyong pagadawaton. Dili ba igo na kini nga saan aron kanunay maka-focus atong paningkamot sa pagkamabinatiun, pagpasaylo og gugmang putli imbis negatibong kinaiya? Isip mga disipulo ni Hesukristo, balusa nato og kaayuhan ang daotan, dili kita manimalos o magpadaog sa atong kapungot. Kay nahisulat man, ako ang panimalos, ako mao ang magabayad, nagaingon ang Ginoo. Hinunoa kung gutumo ng imong kaaway, pakan-asya, kung uhawon, paim na siya. Ayaw pagpadaog sa daotan, hinunua daga ang daotan, pinaagi sa maayo, hinumdumi. Sa katapusan, ang maluloyon, ang magadawat o kaluoy. Isip mga membro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, bisan asa kita. Unta mailhan kitang mga tao nga may gugma sa usag-usa. Mga kaigsuonan, igo na ang kasubanan nini nga kinabuhi og dili na nato dungangan, pinaagi sa kagahi sa atong mga ulo, kayugot og kasilag. Dili kita perpekto. Ang mga tao sa atong palibot dili perpekto. Ang mga tao muhimo og mga butang nga makalangot, makasagmuyo og makapungot. Ingon ana kanunay niining kinabuhi a. Bisan pa, atong isalikway ang atong mga mulo. Kabahin sa katuyuan sa mortalidad ang pagkat-on unsaon pagbaliwala kining mga butanga. Kana ang pamaagi sa Ginoo. Hinumdumi. Ang langit puno sa mga tao nga aduna niini. Gipasaylo sila. Og sila mipasaylo. Ibutang ang inyong palas anon sa tiilan sa manuluwas. Ayaw pagpanghukom. Tuguti nga ang pag-ula ng Kristo mausab og moayo sa inyong kasing-kasing. Maghigugmaay. Magpinasayloay. Ang maluloyon. Magadawat og kaluoy. Niini ako mo pamatuod. Sa pangalan sa usa nga nahigugma gayod sa hingpit, nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato, iyang mga higala. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Dear brothers and sisters,
minahal nga kaigsuonan, nagpasalamat kami sa inyong suporta og debosyon. Ipadangat namo ang among pasalamat og gugma kaninyo. Bago lang, si Sister Nelson og ako nalingaw sa kanindot sa isda sa gamayng aquarium. Isda nga daghag kolor og porma og gidak-on nga lagsik man langoy. Nangutan ako sa nagbantay, kinsay nagpakaon niining mga isda? Mitubag siya, ako. Dayon nangutan ako. Nakapasalamat na ba kini kanimo? Mitubag siya, wala pa. Ang ubang taong akong nailhan, wala kaila sa ilang tiglalang ug sa ilang tinuod nga pan sa kinabuhi. Nabuhi sila matag adlaw nga wala makaila sa Dios ug sa iyang kaayo ngadto nila. Mas maayo unta kon ang tanan mas mahibalo sa kaayo ug gugma sa Dios ug magpasalamat kaniya. Si Amon nagtudlo, magpasalamat kita sa Dios kay siya nagbuhat sa pagkamatarong sa kangturan. Ang atong pasalamat maoy sukod sa atong gugma kaniya. Ang Dios mao ang amahan sa atong espiritu. Siya dunay nahimaya, hingpit nga lawas. Nagpuyo kita uban niya sa langit sa wala pa kita na tao. Dihang gilalang niya kita sama sa panagway sa Dios, matag usa dunay lawas. Hulaw na ang atong gikinahanglan. Hulog kini sa langit ang hangin, pagkaon ug tubig, gas sa tanan gikan sa may gugmaong langit ng amahan. Ang yuta gilalang aron pagsuporta sa atong pagpuyo sa mortalidad. Natao kita nga may kapasidad nga motubo, mahigugma, maminyo ug magkapamilya. Ang kaminyoon ug pamilya giordin sa Dios. Ang pamilya ang labing importante nga unit karon ug sa kangturan. Ubos sa dakong plano sa Dios bahin sa kalipay, mga pamilya mabugkos diha sa templo og makabalik og puyo sa iyang presensya sa kangturan. Kana ang kinabuhing dayon. Nakatuman kini sa gitinguha sa tao, ang pangandoy sa walay katapusang pakiguban sa minahal ng mga sakop sa pamilya. parte kita sa iyang balaang katuyuan. Ang akong buhat o ang akong himaya, siya miingon, mao ang pagpahinabo sa pagka-immortal o sa kinabuhing dayon sa tao. Aron makabot kadtong mga tumong, gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni Ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Pagpakita kana sa gugma sa Dios kay gipadala niya ang iyang anak nganhi sa kalibutan dili aron iyang pagahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Sentro sa plano sa Dios ang misyon sa iyang anak si Jesucristo. Mianhi siya aron tubson ang mga anak sa Dios. Tungod sa pag-ula sa Ginoo, ang pagkabanaw o immortalidad na tinuod ug ang kinabuhing dayon na himong posible alang sa tanan nga angayan. Si Jesus may pasabot, ako mao ang pagkabanaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako, dili na gayud mamatay. Alang sa pag-ula sa Ginoo ug sa gasa sa pagkabanhaw, niining makadasig nga mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw. Salamat sa Dios. Ang atong langitong amahan na higugma sa iyang mga anak. Gihatagan niya ang matag-usa og physical og espiritual nga gasa. Akong tagsa-tagsaon, kung mukanta mo og ako anak sa Dios, timani, iyang gasa ang inyong lawas. Ang dagang iya sa inyong lawas nagpakita sa inyong Diyosnong kinaiya. Tanan sa inyong lawas, talagsaon nga gasa sa Dios. Kada mata, dunay linting nga makapukos. Ang kaugatan o kaunuran nagkontrol sa duha ka mata nga makahimo og tulo ka dimensyon nga imahe. Konektado ang mata sa utok nga nag-record sa mga nakita. Ang inyong kasing-kasing pump nga dili katuuhan. Dunay upat ka valve nga nagkontrol sa padulngan sa dugo. Kining valve mo abli og mosira sobra sa usa ka gatos ka libo ka higayon kada adlaw. 36 ka milyon kada tuig. Gani mausab lang ni kon masakit. Makasustener kini sa hilabihan ka kapoy. Hunauna ang sistema sa depensa sa lawas. Aron mapanalipdan sa kadaot, mubati kini og sakit. Agig tubag sa impeksyon, makamugna kini og panguntra. Ang panit makapanalipod, mupasidaan kini sa kadaot, dala sa grabing kainit og kapugnaw. Ang lawas mubago sa walay gamit nga mga sel og mo-regulate sa level sa importanteng sangkap. Ang lawas muayo sa samad, bunog og bali nga buko. Ang kapasidad niini nga musanay lain nga sa gradong gasa sa Dios. Unta mahinumduman nato nga wala kinahanglana ang hingpit nga lawas aron makabot ang Diosnong kinaiya. Gani ang pipila sa labing malumo nga mga espiritu anaa sa luyahon o dili hingpit nga lawas. Dakong espirituhanong kaligon sagad mapalambo sa mga tao nga dunay mga hagit sa pisikal. Tungod kay nahagit gayud sila. Bisan kinsa nga nagtuon sa palakad sa lawas sa tao, siguradong nakakita sa Dios nga naglihok sa iyang pagkahalangdon o gahom. Kay ang lawas gidumala sa balaang balaod, bisan unsang pagkaayo mo abot tungod sa pagsunod sa balaod, diin ka na nga panalangin gipasikad. Apan pipila ka tawo na sayop sa paghuna-una, nga kining talagsaong pisikal nga mga hiyas na hitabo, o may resulta sa Big Bang sa usa ka dapit. Ipangutana kini sa inyong kaugalingon. Ang explosion ba sa imprintahanan makabugna og diksyonaryo? Ang pagkahitabo layo ra gayud. Apan kun mahitabo, dili gayud kini makaayo sa nagisi nga mga pahina o makamugna ug mas bag-ong edisyon. Kon ang kapasidad sa lawas sa normal nga lihok, dipinsa pag-ayo, pag-regulate o pag-regenerate, magpadayon nga walay limit, ang kinabuhi dinhi magpadayon sa kanturan. Oo, matanggong kita dinhi sa yuta. Sa kaluoy, alang nato, ang atong tiglalang mihimo og paagi nga matiguang kita og laing proseso aron sa katapusan mamatay kita. Ang kamatayon sama sa pagkatao, parte sa kinabuhi. Ang kasulatan nagtudlo nga dili kinahanglan nga ang tao bawion gikan niini nga temporal nga kamatayon kay kana muguba sa mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Ang makabalik sa Dios pinaagi sa kamatayon. Mao ang kalipay ni adtong nahigugma kaniya. Og andam nga muhimamat kaniya. Sa katapusan ang panahon moabot, kon asa ang tanang espiritu og lawas pagahiusahon pag-usab sa hingpit nga kahimtang. Ang mga bahin sa lawas o ang mga lutahan, mapahiuli sa ang tukma nga bayanan nga dili na gayon mabulag pa alang niining pisikal nga mga gasa. Salamat sa Dios. Importante sama sa lawas, nagsilbi kiniisip tabernakulo sa mahang turong espiritu. Ang atong mga espiritu diha na sa primortal nga dapit. Ug padayon nga mabuhi human mamatay ang lawas. Ang espiritu muhatag sa lawas ug kinabuhi. Niining kinabuhi ug sa sunod, ang espiritu og lawas kon hiusahon mabuhi nga dunay balaang bili. Kaya ang espiritu importante man kayo. Ang paglambo niini dunay mahangturong resulta. Malig-on kini samtang mag-ampo kita sa atong mahigugmaon nga langitong amahan. Ang mga hiyas diin kita pagahukman tanan espiritual.
These include love, virtue,
lakip niini ang gugma, hiyas, kaligdong, kaluoy, og serbisyo sa uban. Ang inyong espiritu, inubanan sa inyong lawas, makapalambo og makapakita niining mga hiyas sa paagi nga importante sa inyong mahangturong pag-uswag. Makabot ang espiritual nga pag-uswag pinaagi sa pagtuo, paghinulsol, bunyag, gasa sa Espiritu Santo o paglahutay sa katapusan. Lakip na ang mga ordinansa sa endowment o sealing diha sa balaang templo. Ingon nga ang lawas nang inahanglan og pagkaon aron mabuhi, mausab ang espiritu. Ang espiritu maamumahan pinaagi sa mangturong kamaturan. Sa miaging tuig, atong gisaulog ang ika-400 nga anibersaryo sa King James nga hubad sa balaang Biblia. O ganana nato ang basaw ni Mormon dulan sa 200 ka tuig. Gihubad kini sa 107 ka pinulungan. Tungod niini og sa laing bililhong kasulatan, nasayod kita nga ang Dios mao ang atong amahan sa kangturan og ang iyang anak si Hesus Kristo ang atong manluluwas og manunugos. Alang niining espiritual nga mga gasa. Salamat sa Dios. Nasayod kita nga ang mga propeta sa daghang dispensasyon sama nilang Adan, Noe, Moises ug Abraham tanan nagtudlo sa kabalaan sa atong langitong amahan ug ni Hesus Kristo. Karon nga dispensasyon gipaila sa langitong amahan ug ni Hesus Kristo diyang mipakita sila kang propeta Joseph Smith pagka 1820. Ang simbahan natukod pagka 1830. Karon 182 katuig na, nagpabilin kitang ubos sa pakigsaad sa pagdala sa Ebanghelyo sa matag kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulungan ug mga katawhan. Sa pagbuhat nato, ang tighatag ug tigdawat mapanalanginan. Atong responsibilidad ang pagtudlo sa iyang mga anak ug pukaon diha kanila ang pagkasayod sa Dios. dugay na si Haring Benjamin mingon, tuo sa Dios, tuo nga siya mao o nga siya ang milalang sa tanang mga butang, lakip sa langit o sa yuta, tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam o sa tanan nga gahom sa langit o sa yuta, tuo nga kamo kinanglan gayud nga maghinuso sa inyong mga sala o mubiya kanila o magpaubo sa inyong mga kaugalingon sa tubangan sa Dios o mangutana sa kinasingkasing nga siya mo pasaylo kaninyo o karon kon kamo mutuo sa tanan niini nga mga butang tan-awa nga kamo mubuhat kanila. Ang Dios sama kaniadto karon og sa kangturan, apan kita dili matag adlaw atong hagit nga makaangkon sa gahom sa pag-ula aron mausab kayud kita mas mahisama kang Kristo og angayan sa gasa sa kaymayaan og magpuyo sa kangturan uban sa Diyos ni Hesus Kristo o sa atong mga pamilya. Alang niining mga gahom, mga pribilehiyo o mga gasa sa Ebanghelyo, salamat sa Diyos. Ako mo pamatuod nga siya buhi, nga si Hesus mao ang Kristo o nga kini iyang simbahan. Gipahiuli niining ulahing mga adlaw aron matuman ang balaang padulngan niini. Gipanguluhan kita karon ni Presidente Thomas S. Monson nga atong gimahal o gipaluyuhan o mausab ang iyang mga counselor o napulog duha ka mga apostoles isip mga propeta, mga manalagna o mga tigpadayag. Ako mo pa matuod sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
For the past 20 months, our family
has been blessed with the privilege of having a very special kaayo nga bata.
Little Paxton, our grandson, was born with a very rare
chromosomal deletion,
a genetic disorder that distinguishes him
mutamaw diha sa Osaka, sa Osaka gatos ka milyon ng mga tao. Alang sa mga anak sa iyang bana, ang wala damha na usab ang kahimtang sa kinabuhi sa dihang natao si Paxton. Kining kasinatian na himong malisod na pagsulay sa pagkaton o espesyal nga leksyon sa kahangturan.
Dear Elder Nelson, who just
gitudlo ni Elder Russell M. Nelson sa korong sa sakop sa pulog duha, ang ubang rason nga wala masayre ug ubang tao dunay limitasyon sa lawas. Dili normal ang ubang parte sa lawas. Ang sistema sa panglawas tingali dili balanse. Ang lawas natong tanan magkasakit o mamatay. Bisan pa, bililhon kayo ang gasa sa lawas. Ang perpekto nga lawas, sa pagkamatuod, ang pinakalumong mga espiritu anaa sa luyahon nga lawas. Sa katapusan, maabot ang panahon nga ang matag espiritu o lawas paghayos-hahon pag-usab sa iyang higpit nga lawas o ang mga lutahan mapahiuli sa iyang tukma nga bayanan. Busa pasalamat sa pag-ula ni Hesus Kristo, mahingpit kita diha kaniya. Tanan kaninyo nga dunay mga hagit, problema, kasugmuyo o kasubo tungod niini. Hibaloi kini. Uban sa gugma o kaluoy nga walay sukod, ang atong langitnong amahan nagpangga sa luyahon ninyong mga minahal o kaninyo. Ang uban makapangutana tungod sa pag-antos, ngano nga ang makagahong nga Diyos mitugot niini? O dayon, ang musunod nga pangutana, nganong nahitabo kini kanako? Nganong kinahanglan pa nga ang sakit o panghitabo sama sa pagkamatay o sayo sa mga minahal o magantos o dugay? Nganong kinahanglan ang kasakit? Niini nga panahon, hinduman nato ang dakong plano sa kalipay nga gihimo sa langit nung amahan. Kana nga plano nga gipresentar sa wala pa kita dinhi, nag-aghat natong musinggit sa kalipay. Dayag lang, gibansay kita alang sa mahangturong kahimayaan o kana pinagi sa mga pagsulay. Kanunay, nga ingon niini o walay makalikay. Ang pagsalig sa pagbuot sa Diyos mo ay sentro sa mortalidad. uban sa hugot na pagtuo kaniya, atong magamit ang gahom sa pag-ula ni Kristo kung moabot ang daghang pangutana o diyutay ra ang tubag. Human sa pagkabanhaw, dihang misbisita sa Amerika ang atong manuluwas si Jesu Kristo, midapit sa tanan, nag-ingon.
Have ye any that are sick among you?
Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Tad-a sila nga rin. Aduna ba kamo dihay mga bakol o mga buta o mga pungkol o mga angol o mga sanglahon o mga dili makalihok o makadtong mga bungol o kadtong nga gitakbuyan sa tanan nga mga matang sa sakit? Tad-a sila nga rin o ako muayo kanila. Kaya ako adunay kaluoy diha kaninyo ang akong kasing-kasing na puno sa kaluoy. Huwag na hinabo nga sa diha nga siya na human sa pagpamulong, ang tanan nga nagpundok sa mga katawan naghiusa, huwag midol uban sa ilang mga masakiton, huwag may mga balatian, huwag ilang mga bakol, huwag ilang mga buta, huwag ilang mga masakiton, huwag siya miayo kanila matag-usa. Ang tumang kaligon makita niini nga mga pulong. Ang tanang tao midol. Tanan mga kaigsuunan. Tanan kita dunay mga hagit. Og dayon ang sapulo nga gitakbuyan sa tanang matang sa sakit. Tanan atong mailhan, di ba? Human na tao si Paxton, nahibalo kami nga ang langit ng amahan manalangin og mutudlo og espesyal nga leksyon kanamo. Dihang ang iyang papa og akong mihatag sa unang panalangin sa priesthood ay kasiyam nga kapitulo sa Juan misantop sa akong unahuna aron ang mga buhat sa Diyos ikapalayag diha kaniya. Ang mga buhat sa Diyos tata o nga gipakita pinagi kang Paxton. Nakatungan namo ang pagpailob, hugot na pagtuo o tinuorang serbisyo, kasubo, luha sa kaluoy o mga pag-ampo o pasalamat sa gugma alang sa among pinangga, ilabi na kang Paxton o sa iyang ginikanan. Sa Presidente James A. Faust, mingon, dako ang akong pasalamat alang sa mapinanggaong mga ginikanan na may sugong mipasan o miagwanta sa kasakit, alang sa bata ang natawo nga may seryoso nga kakulangan sa mental o pisikal. Kini nga kasakit sagad anaa sa tanang adlaw, walay kahupayan sa tibok kinabuhi sa ginikanan o sa bata. Kanunay ang mga ginikanan na ginahanglan muhatag sa labihang pag-alima nga walay kahumanan, adlaw o gabi. Sa daghang katuigan, ang inahan naghago sa pisikal o mental sa paghupay sa nag-antos na espesyal ng anak. Sumala ni Mosiah, hatong nasaksihan ang tiunay nga gugma sa manluluwas sa pamilya ni Paxton. Kansang gugma naaalam sa tanan. O karon hinabo nga ang mga alantuson diin gibutang diha kang alma o sa iyang mga kaigsuunan gihimo nga magaan. O ang Ginoo may paligon kanila nga sila makadaog sa ilang mga alantuson uban sa kasayon. O sila mutugyan sa maayo o buot o uban sa pailob ngadto sa tanang makakabubuton sa Ginoo. O sa kagabi sa unang adlaw ni Paxton, dito sa Neonatal Intensive Care Unit sa Talagsaong Primary Children's Medical Center sa siyudad sa Salt Lake, Utah, nahingangha sa dedikasyon sa grabe nga pag-atiman sa mga doktor, sa nurse o caregivers, nautan ako sa akong anak kung unsaon na mo pagbayad niini nga nagbanag-bana na lang kami konpila. Ang doktor nga dool ra namo mingon nga ubos ra ang akong tag-an. Ang pag-atiman ni Paxton dako gyud og gasto kaysa akong gibanabana. Among nahibaluhan nga ang kadaghanan sa gasto sa pag-atiman nga gihimo sa ospital gibayaran diay sa uban pinahagi sa pagdonar og panahon og kwarta. Napaubos ako sa akong sa iyang pulong samtang nagunahon ako sa bili niining gamay nga kalag niadtong mainampingong miatiman kaniya. Napahinumduman ko sa pamilyar nga kasulatan na naghatag og bag-ong kahulugan. Hinumdumi ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Diyos. Mihukbo ko sa pagpamalandong sa walay kinutubang gugma kanato sa langit ng amahan o sa hinigugma niyang anak si Jesu Kristo. Samtang nagkaon sa talagsaong paagi ko kung unsa kabililhon sa Diyos ang usa ka kalang, espiritual o pisikal. Nakatuon ang pamilya ni Paxton nga gilibutan sila sa daghang langit noon o kalibutan ng tigpangalagad ng mga anghel. Ang uban hilom nga miabot dihang gikinahanglan o hilom nga mibiya. Ang uban miato sa putahan nga may dalang pagkaon ng laba miatiman sa mga bata, nagdasig o ilabi na nagampo alang kang Paxton. Pusa, nakatunan ang laing espesyal na leksyon. Kung maduol ka sa taong hapit na malumos, mangutana ka ba kung magpatabang ba siya? O mas maayo ka na muamba ka o luwason siya gikan sa laong na tubig? Bisan og maayo ang tuyo, o kanunay ang tanyag nga, ingna lang ko kung duna kay ikatabang. Kini dili gayud makatabang. Padayon kitang nagkat-on sa importanteng bili sa pagpakabana sa kinabuhi sa uban nga naa sa atong palibot. Dili lamang sa importansya sa pagtabang apan usab sa hingpit nga kalipay nga moabot sa pagtabang sa uban. Si Presidente Thomas S. Monson kinsa maoy talagsaong ehemplo sa pagbayaw sa mga gisakit. Mingon, panalanginan sa Diyos ang maningkamot sa pagtabang sa uban. Kinsa mihupay sa nagantos, kinsa migamit sa ilang kamaayo sa paghimo og mas maayong kalibutan. Namatikdan ba ninyo nga, kanang mga katawhana mas tindot og pahiyong, mas nakasigurado sila, ana kanila ang pagkakontento og katagbawan, kay dili makapanalangin ang uban kung siya mismo wala makasinati og buhong nga panalangin. Though we will face trials, bisan anaa ang mga pagsulay, kalisdanan, kakulangan, kasubo o tanang matang sa kasakit, ang mapinanggaong manaluwas, anaa kanunay alang kanato. Bisaad siya, dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo, ako mubalik ra kaninyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, dili sama sa hinatagan sa kalibutan, kinahanglan dili magkaguol, og inyong kasing-kasing ni magtala. Pagkamapasalamato namo sa langit ng Amahan tungod kang Paxton, pinagi kaniya, gipakita sa Ginoo ang iyang mga buhat, og padayong nagtudlo ka namo, ining bililhong sagrado og espesyal nga leksyon. Gusto na akong tapuson pinagi sa mga pulong sa nindot nga himno. Tanan kita, gitawag hangtod ang gubat na human. Maglipay ta, maglipay ta. May ganting naghulat sa kasundaluhan. Ang kadaugan maangkon ra. Mga kaigsuunan, akong panghinaot o pagampo nga kita magpadayon sa dungganong pagpasan sa atong palasanon o pagtabang sa nagantos o nanginahanglan sa pagbayaw o kadasig. Kitang tanan, magpasalamat sa Diyos sa mga panalangin o magbago sa atong pasalig sa langit ng Amahan, pinagi sa pagserbisyo sa iyang mga anak. Sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon sa pagkanta, Rejoice the Lord is King. Human sa pagpanganta, ikalipay nato ang pagpaminaw kang Sister Julie B. Beck. Kinsa na release kagahapon gikan sa iyang pagserbisyo isip Relief Society General President. Pagkahuman sa pakigpulong ni Sister Beck, si Elder D. Todd Christopherson, sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong ka nato. Ang choir mukanta dayon sa Let Us Off Speak Kind Words.
This is the 182nd annual General
Conference. Kini ang ika-182 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
I'm grateful for that wonderful celebratory.
Pasalamaton ako ni atong nindot nga himno. Sa baguhay mga tuig, nadani ko sa pagpamulong bahin sa Relief Society. Ang mga katuyuan o kalidad ni ini bilis sa kasaysayan, buluhaton o pakiguban sa mga bishop o mga korum sa Melchizedek Priesthood. Importante ang pagtutok sa pananaon sa mga propeta bahin sa Relief Society. Ang mga propeta sa Ginoo nagpadayon sa pagtudlo sa mga elder o high priest sa ilang katuyuan o katungdanan, gipakigbahin ang ilang pananaon alang sa mga sister sa Relief Society. Sa ilang tambag, tataw nga ang mga katuyuan sa Relief Society mao ang pagpatubo sa hugot nga pagtuo o personal nga katarong, pagligon sa mga pamilya o mga panimalay, o pagpangita o pagtabang sa nanginahanglan. Hugot nga pagtuo, pamilya o kahupayan, tulo kay yanong pulong nagpahayag sa pananaon sa mga propeta, sa mga sister sa Relief sa simbahan. Sukad sa sinugdanan sa pagpahiuli, ang mga propeta mikapigbahin sa ilang pananaon sa ligon, matinud-anon, matinguhaong mga babay, kinsa nakasabot sa ilang hangturong bili o katuyuan. Sa dihang si Propeta Joseph Smith mitukod sa Relief Society, iyang gisugo ang unang presidente nga mudumala ni ini nga kapunungan sa pag-atiman sa mga pagpangalagad sa ilang panginahanglan o sa pagtambong sa lain-laing mga kalihukan niini nga institusyon. Iyang gilantaw ang organisasyon isip pinili nga kapunungan nga bulag sa tanang kadautan sa kalibutan. Si Brigham Young, ang ikaduhang presidente sa simbahan, mitudlo sa mga magtatambag og sakuram sa 92 ka mga apostoles sa pagdumala sa mga bishop sa pagsugo sa mga sisters sa pagtugot o mga relief society sa babae sa kalain-laing ward. Midugang siya. Ang uban naghunahon na kiniusak kabutang nga walay pulos, apan kini mapuslanon. Sa kadugayan, miingon si President Joseph S. Smith nga lahi sa kalibutanon nga organisasyon nga hinimo sa mga kalakinaan o kababayanan, ang Relief Society, balaanong gihimo, balaanong gitugutan, balaanong gitukod, balaanong giordin sa Diyos. Si President Joseph Fielding Smith misulti sa mga sister nga sila gihatagan og gahom o otoridad sa paghimog daghang dagkong mga butang. Miingon siya, mga sakop kamo sa labing talagsaong organisasyon sa babay sa kalibutan, usa ka organisasyon nga importanteng bahin sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta, og diin gidisenyo gayod og gipalihok nga kini makatabang sa matud-anon mga miyembro nga aron makabaton og kinabuhing dayon sa gingharian sa atong amahan. Kada tuig gatusan ka libo ka mga babae ug young women mahimong kabahin ning nagkadakong sirkulo sa mga sister. Humani ana bisan asa puyo og nagserbisyo sa ka sister, nagpabilin ang iyang pagkamiyembro sa Relief Society. Tungod sa iyang importansya, ang unang kapanguluhan mipahayag sa ilang tinguha nga ang young women musugod sa ilang pangandam alang sa Relief Society sa dili pa sila ma 18 anyos. Ang Relief Society dili programa. Kini opisyal nga bahin sa simbahan sa Ginoo nga balaang giordin sa Diyos sa pagtudlo, pagligon o pagdasig sa mga sister sa ilang katuyuan, kabahin sa pagtuo, pamilya o kahupayan. Ang Relief Society paagi sa kinabuhi sa Santo Solheng adlaw nga mga babay ug ang impluwensya ini lapas sa domingong klase o sosyal nga pagpundok. Kini nagsunod sa sumbanan sa mga babay nga disipulo kinsa miserbisyo ni Ginoo Jesu Kristo sa iyang mga apostoles. Kita natudloan nga obligasyon sa usa ka babay ang pag-angkon og mga hiyas nga gipasugdahan sa Relief Society. Sama nga kini usa ka obligasyon alang sa mga lalaki nga matukod diha sa ilang kinabuhi o masumbanan sa kinaiya nga gipasugdahan sa priesthood. Sa gitukod ni Joseph Smith ang Relief Society, gitudloan niya ang mga sister sa paghupay sa kabos o pagluwas sa mga kalag. Sa ilang sugo sa pagluwas sa kalag, ang mga sister gihatagan og otoridad sa pagtukod o pag-apil sa dakong lugway sa impluensya. Ang unang Relief Society giset apart sa pagpasabot sa mga kasulatan, o ang Relief Society nagdala og importanteng responsibilidad sa pagtudlo diha sa simbahan sa Ginoo. Sa gisultihan ni Joseph Smith ang mga sister nga ang organisasyon sa Relief Society muandam kanila alang sa mga pribilehiyo panalangin o gasa sa priesthood, ang buhat sa Ginoo sa kaluwasan bukas ngadto kanila. Ang pagluwas o mga kalag naglakip sa pagkigbahin sa Ebanghelyo o sa pag-apil sa missionary buhat. Kini naglakip sa pag-apil sa buhat sa templo o family history. Kini naglakip sa pagbuhat sa tanang posible nga mahimong espiritual o temporal nga makabarok sa kaugalingon. Si Elder John Widge miingon nga ang Relief Society nagtanyag kahupayan gikan sa kakabos, kahupayan gikan sa sakit, kahupayan gikan sa pagduha-duha, kahupayan gikan sa pag-ignorante, sa tanang babag sa kalipay o kalambuan sa babay. Pagkatalagsaon nga sugo. Si President Boyd K. Packer may pakigsama sa Relief Society sa usa ka kota. Ang responsibilidad sa pagpanalipod sa mga sister o sa ilang mga pamilya nagdugang sa importansya sa pagbantay o pagpangalagad sa visiting teacher. O nagpakita sa atong kaandam sa paghinumdom sa atong pakigsaad o bansa Ginoo. Isip tigpangalagad sa mga nanginhanglan o sa masakiton, kita nagtabang sa bishop aron sa pag-atiman sa temporal o espiritual ng panginahanglan sa mga santos. Si President Spencer W. Kimball miingon, adunay daghang mga sister nga nagkagidlay sa pagkaistirohanon, espirituhanon. May katungod sila sa matahong nga mga kupo, espirituhanong kupo. Inyong pribilehiyo ang pag-adto sa mga panimalay ug ilisan ang nagkagidlay nga mga kupo. Si President Harold Billy may pakigbahin ini nga pananaon. Miingon siya, wala ba kamo mahibalo nganong gibutang ni sa Ginoo diha sa Relief Society sa pagbisita ini nga panimalay tungod kay sunod sa agalon mismo, walay bisan usa sa simbahan nga may mas maayong pagbati, mas hingpit nga pagsabot sa mga kasing-kasing o kinabuhi ni ini nga mga tao. Si President Joseph F. Smith may pahimang no sa mga Relief Society sister o sa ilang mga leader, nag-ingon nga dili siya gusto nga maabot ang panahon ng ato mga Relief Society musunod o mawad-an sa ilang kaugang lingong pangalan pinaagi sa pagsagol ni ini nga mga organisasyon sa kababayenan. Siya nagpaabot sa mga sister nga magdumala sa kalibutan o labi na ngadto sa mga babae sa kalibutan diha sa tanan nga dalaygon, sa tanan nga sama sa Dios, sa tanan nga makapadasig o makapaputli ngadto sa mga anak sa tao. Ang iyang tambag may patigbabaw sa buhat nga kuhaon ang tradisyon, tema, estilo ug uso ug iapil ang mga nabatasan nga uyon sa mga katuyuan sa Relief Society. Ang mga leader nga naningkamot o pagpadayag makasiguro nga kada meeting, leksyon, kalihukan o paningkamot sa Relief Society nagtuman sa mga katuyuan sa pagtukod ni ini. Ang pagkatilingbanon, hinigalaay o panaghiusay nga atong gitinguha mahimong tamis nga bunga sa pagserbisyo sa usag-usauban sa Ginoo diha sa iyang buhat. Si Presidente Monson o ang iyang mga magtatambag baguhay nga may pangatuod nga ang Ginoo may pahiuri sa kahingpitan sa Ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph Smith o nga ang Relief Society usa ka importanteng bahin ni anang pagpahiuli. Isip ebidensya sa ilang tinguha nga ang harianong panulundon sa Relief Society mapatunhay ang unang kapangaluhan baguhay nga mimantala ug miapod-apod sa tibuok kalibutan sa anak ng mga babay sa gingharian ang kasaysayan ug buluhaton sa Relief Society. Sa mga pahinan ini nga basahon atong makita ang mga sumbanan ug ehemplo sa mga kaigsuonan nga nag-uban sa pagtrabaho sa mga pamilya ug sa simbahan ug nakakat-on kita og mga baruganan mahitungod kinsa kita unsa itong pagtuo unsa kinanglanon atong panalipdan. Kita giauhag sa unang kapangulohan sa pagtuon ning importanteng basahon o sa pagtugot nga ang walay sukod ng mga kamatuoran o dinasing nga ehemplo mo impluensya sa atong kinabuhi. Samtang ang mga sister mas muabin sa katuyuan sa Life Society, ang pananaon sa mga propeta matupan. Si Presidente Kimball miingon, adunay gahom ni ining organisasyon sa Relief Society nga wala pa magamit sa hingpit sa pagligon sa mga panimalay sa Zion o pagtukod sa gingharian sa Dios. Gani kini dili magamit sa hingpit hangtod ang mga sister o ang priesthood makakuha sa pananaon sa Relief Society. Iyang gipanagna nga kadaghanan sa dagkong kalambuan nga nagsingabot sa simbahan sa katapusan nga adlaw moabot tungod sa daghang mga babae sa kalibutan nga modala ngadto sa simbahan nga dinaghan. Mahitabo kini sumala sa matang sa pagkamatarong o pangamaayo nga gipakita sa mga babay sa simbahan. Nakita nga talagsaon. Ako sama ni President Gordon B. Hinckley na kumbinser nga walay laing organisasyon bisan asa nga makatupong sa Relief Society ni ini nga simbahan. Kini atong responsibilidad karon sa pakigabin sa atong kaugalingon uban sa pananaon sa mga propeta kalabot sa Relief Society. Samtang kita nagpatubo sa atong hugot nga pagtuo, nagligon sa atong mga pamilya og naghatag og kahupayan. Mutapos ako uban sa mga pulong na President Lorenzo Snow. Ang kaugma on sa Relief Society, puno sa saad. Samtang naglambo ang simbahan, ang ikatabang niini magkadako usab. O gani, mas maayo pa ang mahimo ng kaayuhan ini kaysa kaniadto. Ngadto sa mga sister kinsa nagtabang sa pagpausog sa gingharian sa Dios, ningon siya, kay kamo nakigbahin ini nga paghago, busa kamo labing siguro makigbahin sa kadaugan sa mao nga buhat o sa kahimayan o himaya nga ihatag sa Ginoo ngadto sa matinud-ano niya nga mga anak. Niini nga pananaon, mo pamatud usab ako diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and
Among
Sister Ulrich.
Pasalamat kang Sister Beck og Sister Ulrich og Sister Thompson sa og sa Relief Society Board. Atong nakita bagulang nagkadako nga interes sa mga tao kabahin sa mga gituohan sa atong simbahan. Ato kini gihangop tungod kay ang unang sugo nga rekanato mauman ang pagtudlo sa Ebanghelyo ni Kristo sa iyang doktrina sa tibuok kalibutan. Apan, atong dawaton nga anaa og padayon ang pagpanglibog kabahin sa doktrina o giunsa kini sa pag-establisar, kana ang gusto nakong hisgotan karon. Ang manuluwas, mitudlo sa iyang doktrina sa tungatungang panahon o ang iyang mga apostoles na ningkamot sa pagpreserbar sa iyang doktrina batok sa sayop nga tradisyon o filosofiya. Ang bagong tugon naghisgot og dagang panghitabo nga naghulagway sa grabing apostasya nga nanghitabo atol sa pagpangalagad sa mga apostoles. Ang mga siglo nga misunod, gidanagan panagsa sa panagsangsilaw sa kahayag sa Ebanghelyo. Hangtod sa ika-19 nga siglo, ang sanag nga kadlawon sa pagpahiuli misiak sa kalibutan, o ang Ebanghelyo ni Kristo hingpit o kumplito na balik sa yuta. Nagsugod kining mahimayaong adlaw dihang ang gilis sa kahayag, labaw sa kahayag sa adlaw, ang Dios nga amahan ug iyang hinigugmang anak si Hesus Kristo, may bisita sa batanong Joseph Smith, ug may pasiugda sa nahimong bulog sa pagpadayag, inubanan sa balaang gahom ug otoridad. Niining mga pagpadayag, atong makita ang nailhan nga nagunang doktrina sa simbahan ni Hesus Kristo, nga gibalik sa yuta. Si Jesus mismo mipasabot sa doktrina ni ini nga mga pulong nga na-record sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesus Kristo. Kini mao ang akong doktrina, o kini mao ang doktrina gigihatag sa amahan nga rekan ako. O ako magpamatuod sa amahan, o ang amahan magpamatuod kanako. O ang Espiritu Santo magpamatuod sa amahan, o kanako. O ako magpamatuod nga ang amahan nagsugo sa tanang tao, bisan din nga dapit sa paghinulsol. O pagtuo kanako, o bisan kinsang mutuo kanako, o magpabunyag, ang mao maluwas. O sila mao ang makapanunod sa gingharian sa Dios. Ug bisan kinsa ang dili motuo kanako ug dili magpabunyag pagasilutan. Ug bisan kinsa ang motuo kanako motuo usab sa amahan. Ug ganha kaniya nga amahan magpamatud kanako. Kay siya moduaw kaniya uban sa kalayo ug sa Espiritu Santo. Sa pagkatinuod ako maingon nga kaninyo nga kini ang akong doktrina. Ug kinsa kadto nga magtukod diha niini nagtukod diha sa akong lig-on nga sukaranan ug ang ganghan sa impierno dili makabuntog batok nila. Kini ang among mensahe, ang bato nga atong tukuran, ang pundasyon sa tanan sa simbahan. Sama sa tanang nagikan sa Dios, lunsay kini nga doktrina, tinaw, sayon sabton. Bisan sa usa ka bata, sa kalipay atong gidapit ang tanan sa pagdawat niini. Sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw, kita nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios. Sa tanan nga gipadayag niya karon og kita nagtuo nga semo padayag pa og daghan nga dagko og mahinong danon. Butang kalabot sa gingharian sa Dios. Samtang daghan pa ang wala nato mahibaloy, anaa pay may maabot pang makamaturan sa doktrina. Pinaagi sa pagpadayag. Sa ubang mga tinuohan, ang mga theologians nangangkon og parehong otoridad sa pagtudlo uban sa eklesiastikanhong hierarkiya ug ang doktrinal nga butang Daugon lang sa opinyon tali kanila. Ang uban nagsalig sa panagtigon sa tungatungang kapanahunan o sa ilang gituuhan. Ang uban mihatag og gibugaton sa pagpangrason sa mga theologian human sa mga apostol o pagpasabot sa Biblia. Translita ka na.
We value scholarship.
Bilhin ka na ito ang personal nga kaalam sa pagpalambo sa panabot. Apan sa simbahan karon sama sa karaan, ang pag-establisar sa doktrina ni Kristo o pagkorihir sa doktrinal nga sayop, nagkinahanglan sa balaang pagpadayag sa tinugahan sa Ginoo sa apostolikanhong otoridad. Niadtong 1954, si Presidente J. Ruben Clark Jr. nga sakop sa unang kapanguluhan, may pasabot unsaon sa pagpakatap ang doktrina o ang talagsaong buluhaton sa presidente sa simbahan. Naghisgot sa mga sakop sa unang kapanguluhan o sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis, niingon siya, kinahanglang hinumduman nato ang pipila sa mga general authority gihatagan sa special nga calling. Doon na sila special nga gasa. Gisustain sila sa nga mga propeta manalagna og tigpadayag nga naghatag nila og special nga espirituhanong tuga kalabot sa ilang pagpanudlo sa mga tao. Doon na sila katungod gahom og otoridad sa pagpadayag sa hunahuna o kabubuton sa Dios ngadto sa katawhan nga ubos sa tanang gahom og otoridad sa presidente sa simbahan. Ang uban sa mga general authority wala hatagi ni ining special nga espirituhanong tuga o otoridad sa ilang pagpanudlo. Sila may limitasyon ug ang limitasyon sa ilang gahom o otoridad sa pagpanudlo mausab ngadto sa ubang opisyalis ug sa mga miyembro sa simbahan kay walay usa kanilang espirituhanong gitugahan isip propita manalagna og tigpadayag. Dugang pa sigun sa gingon, ang presidente sa simbahan dunay dugang og espesyal nga espirituhanong tuga niini nga bahin. Kay siya ang propita manalagna og tigpadayag sa tibuok simbahan. Unsaon sa manluwas sa pagpadayag sa iyang kabubuton og doktrina ngadto sa mga propita manalagna og tigpadayag? Siya mohimo pinaagi sa mga mensahero o siya mismo? Mamulong siya sa kaugalingon niyang tingog o tingog sa Espiritu Santo. O sa kakomunikasyon sa Espiritu, nga ipahayag sa mga pulong o sa mga pagbati nga nagpasabot labaw sa mga pulong. Siya mismo mutudlo sa iyang mga sinugo sa tinagsa o diha sa council. Mohulagway ko og duha gikan sa bag-ong tugon. Una maong usa ka pagpadayag ngadto sa pangulo sa simbahan. Sa mga buhat atong makita ang mga apostolis ni Kristo misangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Hudiyo lamang. Nagsunod sa sumbanan sa pagpanglagan ni Hesus. Apan karon sumala sa panahon sa Ginoo, panahon na sa kausaban. Sa Jope, si Pedro nagdamgo nga gibalik-balik sa tulo kay gayon. Nakita niya ang lain-laing hayop nga gitunton sa yuta gikan sa langit sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat ni ini ka mga kanto nga hiniktan. O gisugo, umihaw ka o kumaon ka. Nagduwa-duwa si Pedro kay ang ubang mga hayop mahugaw ubo sa balaw ni Moises o si Pedro wala sukad makasupak sa sugo sa dili pagkaon ini. Bisan pagiinan si Pedro sa damgo, ayaw paghinganlig dili balaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Ang kahulugan sa iyang damgo tin-aw sa wala madugay. Ang pipila ka mga tao nga gipadala sa Romanong centurion nga si Cornelio nangabot nga naghangyo nga si Pedro motudlo sa ilang agalon. Nakapundok si Cornelio og igong gidaghanon sa mga paryente og mga higala og nagpaabot nga makadawat sa iyang mensahe. Miingon si Pedro, gipahibalo ka na ako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Sa pagkatinod na ila ko nga ang Dios wala day pinalabi sa mga tao. Hinunoa nga sa matag usa ka nasod, iyang pagkahimutan ang bisan kinsa nga magkahadlo kaniya o magabuhat sa matarong. Samtang nagsultis pa niini ang Espiritu mikunsa diha sa tanay nga nakadungog sa pulong. O ang kauban ni Pedro na hingangha nga ang gasang Espiritu Santo gibuobong noon sabdi ay diha sa mga hintil. Unya si Pedro miingon, aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautis mohan sila nga nagapagdawat sa Espiritu Santo sama kanato. Tungod ini nga kasinatian og pagpadayag ni Pedro, giusab sa Ginoo ang pamaagi sa simbahan ug mipadayag og mas kompletong panabot sa doktrina ngadto sa iyang mga disipulo ug ang pagsangyaw sa ebanghelyo gipakatap ngadto sa tanang katawhan. Unya sa basahon sa mga buhat, dunay laing susamang paghulagway niining panahuna. Nagpakita sa unsang paagi ang pagpadayag sa doktrina moabot atol sa meeting sa council. Ang kontrobersiya mitumaw kon ang circumcision ubos sa balaod ni Moises matagad ba nga sugo sa ebanghelyo o sa simbahan ni Kristo. Og nanagtigom ang mga apostolos og ang mga elder aron sa pag-usisa niining butanga ang record bahin niining nga council dili kumpleto apan giingon nga human sa taas nga lantugi si Pedro ang senior nga apostol mipahayag sa gikumpirmar sa Espiritu Santo kaniya. Gipahinumduman niya ang council nga dihang gisangyaw ang ebanghelyo ngadto sa walay circumcision nga mga hintil sa balay ni Cornelio. They received the Holy Ghost. Nadawat nila ang Espiritu Santo sama sa circumcision sa nakabig nga mga Hudiyo. Ang Dios miingon siya, tali kanato kanila, siya wala maghimog kalainan. Sanglit gihinluan man siya niya ang ilang kasing-kasing pinagi sa pagtuo. Nan karon nganong inyo mang tintalon ang Dios pinagi sa pagsangol ug yoga sa liog sa mga tinunan. Apan kita nagtuo nga kita maluwas pinagi sa grasya sa Ginoong Hesus, miingon man usab nila. Pagkahuman si Pablo, Bernabe ug tingali ang uban namulong sa pagsuporta sa pahayag ni Pedro. Gihangyo ni Santiago nga ang decision maimplementar pinagi sa sulat ug ang council nagkahiusa. Sa sulat nga nagpahibalo sa ilang desisyon, ang mga apostolis miingon, kay gipakamaayo sa Espiritu Santo ug namo. O sa laing pagkasulti, miabot kini pinaagi sa balaang pagpadayag sa Espiritu Santo. Kining sama nga mga sumbanan gisunod karon sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo. Ang presidente sa simbahan mopahibalo mopasabot sa mga doktrina base sa pagpadayag kaniya. Ang doktrinal nga pagpasabot moabot usab pinaagi sa hiniusa nga council sa unang kapanguluhan ug sa quorum sa 12 ka mga apostoles. Ang deliberasyon sa council sagad maglakip sa pagtimbang-timbang sa mga kasulatan, pagtulunan sa mga leader o sa mga gihimo sa simbahan. Apan sama sa simbahan sa bagong tugon, ang tuyo dili lang ang panag-uyon tali sa council, apan ang pagpadayagikan sa Dios. Proseso kini nga naglakip sa katarungan ug pagtuo aron maangkon ang huna-huna ug kabubuton sa Ginoo. Sa samang higayon, kinahanglang hinumduman nga dili tanang pahayag nga gihimo sa usa ka lider sa simbahan kaniadto o karon, maglangkob gayod og doktrina. Nasabta na sa simbahan nga ang pahayag nga himuon sa usa ka lider sa usa ka okasyon, sagad nga magrepresentar sa personal, bisan maayo ang tuyo, opinion, dili kini opisyal nga para gayod sa tibuok simbahan. Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga ang propeta usa ka propeta kun siya naglihok sa mga niini. Si President Clark ingon niini ang istorya nga giasoy sa kong amahan sa gamay pa ko. Wala ko kabalo sa unsang katungod apan ingon niini. Ang iyang istorya mao nga atol sa kahinam sa pagpangabot sa Johnston's Army. Si Brother Brigham nagsangyaw sa mga tao sa buntag nga meeting sa sermon nga puno sa pagsupak sa nagsingabot nga army ug namahayag sa tuyo nga pagsupak ug pagpabalik kanila. Sa pagkahapon nga meeting mibarog siya og miingon nga si Brigham yang namulong ganinang buntag apan karon ang Ginoo ang mamulong. Dayon namulong siya ang mensahe sukwahi sa pagkabuntag nga pagpamulong. Ang simbahan masayod pinaagi sa pagpamatuod sa Espiritu Santo nga ihatag sa mga miyembro kon ang kaigsoonan namulong ba nga giagad sa Espiritu Santo o sa kaulahian kana nga kahibalo ipakita. Si Propeta Joseph Smith may kumpirmar sa importante nga papel sa manluluwa sa atong doktrina pinaagi sa maayong mga pulong. Ang sukaran ng mga baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga apostolis o propeta kabahin ni Jesucristo. Nga siya namatay, gilubong o mibangon sa ikatulong adlaw og may kayab sa langit. Ug ang uban pang butang kabahin sa atong relihiyon mga sumpay lamang niini. Joseph Smith's testimony of Jesus. Ang pagpamatuod ni Joseph Smith nga si Jesus buhi. Kaya siya nakakita kaniya. Gani diha sa tuong nga kilid sa Dios. O siya nakadungog sa tingog nga nagpamatuod nga siya maong bugtong anak sa Amahan. Mahangyo ko sa tanang makadungog o makabasa ni ini nga mensahe sa pagpangita, pinaagi sa pag-ampo o pagbasa sa kasulatan sa sama nga saksi sa pagkabalaan, sa pag-ula o pagkabanhaw ni Jesucristo. Dawatang iyang doktrina pinaagi sa paghinolsol, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, o sa tibok ninyong kinabuhi magsunod sa mga balaod o pakigsaad sa Ebanghilyo ni Jesucristo. Samtang nagsingabot ang atong pagsaulog sa pagkabanhaw, musaksi ko nga si Jesus sa Nazareth, mao ang anak sa Dios, ang Mesiya sa karaang panagna. Siya ang Kristo, kinsa nag-anto sa Getsemani, namatay sa krus o gilubong, o sa pagkatinuod na buhi sa ikatulong adlaw. Siya ang nabanhaw nga Ginoo, pinaagi kaniya kita mabanhaw o matubos, o mahimaya dito sa iyang langitnong gingharian. Kini ang atong doktrina, nagmatuod sa naguna nga tugon ni Jesucristo o gibalik sa atong panahon sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We are grateful to the
Mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir ug sa ilang mga conductor ug mga organist sa maanindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang atong concluding speaker niini nga session mao ang atong minahal nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa iyang mensahe, ang choir mutapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa Come, the Font of Every Blessing. Ang panapos nga pag-ampo ihalad ni Elder Per G. Malm sa 70.
My beloved brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan,
this morning I wish to speak to you of eternal
karong buntaga, buot kong maghisgot sa kamatuoran. Kinay kamatuoran nga makapalambo sa inyong kinabuhi o makaluwas ka na to. Bisa na sa mga tao, magdali. Ang eroplano mo dala silang mapasahiro, tabok sa dakong kontinente o kadagatan aron makatambong sa mga meeting, makatuman sa mga obligasyon, makalingaw sa bakasyon, makabisita sa pamilya, mga dalan bisanasa, lakip sa mga freeway, throughway, o motorway. Adunay daghang mga sakyanan, giokupahan o minilyon ka mga tao sa walay hunong o sa daghang mga rason sa atong paghimo, sa atong buluhaton kada adlaw. Nining paspas nga kinabuhi, mohunong ba kita sa makadiyot sa pagpalandong sa paghunahuna sa walay katapusan nga kamaturan? Kunitandi sa mahangturong kamaturan, kadaghanan sa mga pangutana o kabalaka sa pagpakabuhi, dili kaayo importante. Usa, unsay atong panihapon karon? Unsa nga kolor nga atong ipintal sa kwarto? Ipalista ba nato si Johnny sa soccer? Kini nga mga pangutana ug daghan pang lain, dili kaayo importante. Kon moabot ang mga krisis sa kinabuhi, kon ang minahal nato madisgrasya, kon ang sakit moabot sa panimalay, kon ang kandila sa kinabuhi muaop ug ang kangit-ngit muhulga. Mas makaunahon na kita ug maayo ug sayon kitang makatino unsa ang importante ug unsa ang dili importante. Bag-o lang kong mibisita og babae nga nakigbisog og grabe nga sakit sulod sa duha ka tuig. Mingon siya nga sa wala pa siya masakit, daghan kayo siya og mga kalihukan sama sa paglimpyo sa balay o mubutang nini og nindot nga mga kasangkapan, bisitahan niya ang iyang hairdresser kaduha sa kada semana o mugahin og kwarta og panahon kada bulan sa pagpalit o mga sinina. Dili niya pabisitahon ang iyang mga apo kay nabalaka siya nga basin mga buak ang iyang mahalon nga mga butang o maguba sa gagmay nga mga bata. Kung dayon, nakadawat siya og makapabalaka nga balita nga iyang mortal nga kinabuhi nagungaw sa kamatayon nga limitado na lang iyang pagpakabuhi. Mingon siya sa dihang iyang nadungog ang doktor na kamugos siya dayon nga iyang igahin ang panahon nga nihibilin uban sa iyang pamilya o mga higala o ang ebanghelyo sa sentro sa iyang kinabuhi. Kay kini mao ang labing importante ngadto kaniya. Ang mao nga panahon maklaro nato ug moabot natong tanan. Bisan og tingali dili kanunay nga dramatika ayo, klaro natong makita unsa ang bililhon sa atong kinabuhi ug unsaon nato nga magpakabuhi. Lingon ang manluluwas, ayaw ka mo pagtigo mo nga bahandi alang ninyo, dinhi sa yuta diin ang tangkob o ang taya nagakutkot, din ang kawatan mo sa kaog mga pangawat. Hinanoa pagting kamog mga bahandi alang ninyo. Din sa yuta, din ang tangkob og mga taya nagakot-kot. Din ang mga kawatan, dili mga awat og musaka. Kay hain gani ang imong bahandi at tuwa usab dito ang imong kasing-kasing. Ang atong pagpalandong sa akong panginahanglan, ang kalag sa tao musangko sa langit. Magtinguha og balaan na tubag sa importanteng mga pangutana sa kinabuhi. Diin man kita gikan, nganong aniya kita dinhi? Asa kita paingon, human kita mubiya nining kinabuhi. Mga tubag nining ang pangutana, dili madiskubrihan sa mga libro o sa pagtanaw sa internet. Kining ang mga pangutana mula pa sa pagkamortal. Naglakit kini sa kahangturan. Diin man kita gikan, walay duha-duha, giunahon na kini, kundili gisgutan sa matang tao. Si Apostol Pablo misulti sa taga-Atina sa Marcel, kay kaliwat man kita sa Diyos, tungod kay nasayod ta nga ang atong physical nga lawas, kaliwat sa atong mortal nga ginikanan, atong pangitaon ang kahulugan sa pamahayag ni Pablo. Ang ginawi pahayag ang espiritu ang lawas, mao ang kalag sa tao. Sa ingon nga espiritu sa kaliwat sa Dios. Ang magsusulat nga Hebruhano nagtawag kaniya nga ang amahan sa mga espiritu. Ang espiritu sa tanang mga tao, sa tinuod iyang mga anak nga lalaki o anak nga mga babae. Dinasig nga mga babalak misulat para sa atong palandungon bahin ini nga hilisgutan o makatandog nga mga mensahe o makabayaw nga mga nahuna. Si William Wordsworth misulat sa kamatuoran. Ang atong pagkahimugso, usa lamang kapag katulog o pagkalimot. Ang kalag nga miuban nato bitoon sa atong kinabuhi. Miabot sa laing dapit o nagagikan sa layong dapit. Dili hingpit nga makalimot o dili hingpit nga nagahubo. Apan naguban ka nato o kahimayaan. Gikan sa Diyos nga mo'y atong panimalay. Ang langit, ana sa duol na to, sa bata pa kita. Ang mga dekanan mo, malandong silang responsibilidad sa pagtudlo, pagdasig, o paghatag o giya o direksyon o himplo. O samtang ang mga ginikanan mga malandong, ang mga anak, o ilabi na ang mga batanon, mangutana, nganong ania kita din? Kasagaran hilom kini mo solti sa kalag. Nganong ania ako din? Magpasalamat kita na usa ka maalamon nga tiglalang mibuhat sa kalibutan ug mihimo nato nga makalimot sa kanhi kinabuhi ug makasinati kita ug panahon sa pagsulay. Oportunidad sa pagpamatuod sa atong kaugalingon aron mo qualify sa tanang nga giandam sa Dios nga atong dawaton. Tataw sa kakatuyuan sa atong pagkatao din his kalibutan mao ang pag-angkon og lawas o nudugukog. Ihatagan usab kita og gasa sa kabubuton. Sa libuan ka mga paagi dunatay pribilehiyo sa pagpili sa atong kaugalingon. Dinhi atong makatunan gikan sa malisod nga kasinatian. Makaila kita tali sa maayo og dautan. Makasulti kita sa kalainan tali sa pait o tamis. Nakadiskubre kita na dunay sangputanan sa atong mga aksyon. Pinagi sa pagsunod sa mga sugo sa Diyos, makakwalify kita ni anang balay nga gipamulong ni Jesus sa dihang siya miingon sa balay sa akong amahan anay daghang puyanan. Muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Aron nga diin gani ako atua usab kamo. Bisan ana kita sa mortalidad ang himaya sa kinabuhi. Makapadayon kanato. ang pagkabatanon musunod sa pagkabata o kapakahingon mo abot nga dili mamatikdan. Gikan sa kasinatian, kita magkat-on sa pagpangayo o panabang sa kahitasan samtang kita magpakabuhi. Ang Diyos atong Amahan o si Jesu Kristo atong Ginoo mitimaan sa dalan, padulong sa kahingpitan. Nagsinya sila sa pagsunod sa mahangturong kamatauran o magpakahingpit. Sama nga sila hingpit. Ipakasama ni Apostol Pablo ang kinabuhi iso sa kalumba. Ito sa mga Hebrewanon siya miyawag. Iwaklita ang tanang kabugat, ang sala nga nagapiit, paglikos ka na ito o dalaganon ta ang malahutayon nga lumba nga atong ginapilan. Sa atong kadasig, dili nato ibaliwala ang maalamon nga tambag sa Ecclesiastes. Ang lumba, dili man alang sa matulin, ni ang gubat, alang sa mabasko. Sa tinuod, ang ganti alang kaniya nga mulahutay sa katapusan. Sa akong pagunuhon na sa lumba sa kinabuhi, ako nakahinamdum og laing matang sa lumba, bisan gikan pa sa pagkabata. Ang akong mga higalaw ako, magdala og mga kutsilyo, o gikan sa humo kakahoy nga welo, muhimo mi og mga barko-barko nga dulaan. Bansa triangulo nga layag nga gibutan niini, ang kada usa mupalawig sa barko-barko sa lumba diha sa katubigan sa suba sa Provo, Utah. Magabay mi sa kilid sa suba o magtanaw sa gagmay nga barko-barko na usahay magtuang-tuang sa sulog, usahay kalma nga mulawig kon laong ang tubig. Atol sa lumba among nakita na ang mga ang usa ka barko maoy naguna sa tanan padulong sa finish line. Sa kalit lang ang sulog mianod nining ato sa dako nga lilo og ang barko-barko mitakilid og nalunod. Nagtoy-toyo kini wala na kini makabalik sa iyang agianan. Hangtod ngadto sa katapusan sa suba taliwala sa nangahibilin nga butang nga anaan ni ini. Mga barko-barko walay kilya para hinimbang. Walay timon nga makahatag og direksyon og walay makina. Sa gipaabot ang ilang destinasyon padulong sa ubos ang dalan nga mulahos ra. Dili sama sa mga barko-barko, kita gihatagan ng balaan ng mga hiyas ng mugiya sa atong panaw. Mianhi kita sa pagkamortal, dili mulutaw uban sa sulog sa kinabuhi, apan uban sa gahom, sa paghuna-huna, sa paghatag o rason, o sa paglampos. Ang atong langitong Amahan, wala mo pasugod nato sa atong mahangturong panaw nga wala maghatag og mga paagi diin makadawat kita og giyagi kaniya aron sa pagsiguro sa luwas nga pagpauli. Ako mamulong mahitugot sa pag-ampo. Naghisgot sa bako sa mga hunghong gikan sa ligdong hinay nga tingog. Ug sa balaan nga mga kasulatan nga naa ang pulong sa Ginoo. Ug sa mga pulong sa mga propeta nga gihatag nato aron malampuson kitang makaabot ngadto sa finish line. Sa panahon sa atong mortal nga misyon,
there appears the faltering step.
Madagma ta.
The wan smile.
Muhupas ang pahiyo. Sakit nga balatian.
Even sa the fading of summer.
Pagbiya sa summer.
The chill of winter. And the experience.
Paabot sa paglarag sa dahon. Kabugnaw sa winter. Ug ang kasinitian sa kamatayon. Ang kada tawo nakapangutana siya ang kaugalingon sa pangutana nga nindot pagkasulti ni Job sa karaan. Kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usap? Sulay sa dili pagunahon na nini nga pangutana. Mubalik kini kanunay. Ang kamatayon muabot sa tanan. Muabot kini sa idaran samtang magsusapinday sa paglakaw. Ang tawag madungog ni adtong wala pa muabot sa katunga sa panaw sa kinabuhi.
o sa kasagaran mo pahilom sa katawa sa gagmay nga mga bata. Panon sa ang kinabuhi, human sa kamatayon, ang kamatayon ba katapusan sa tanan? Si Robert Blatchford sa ang libro na God and My Neighbor, may atake sa gidawat sa mga pagtuo sa Kristiyano sama sa Dios, Kristo, pagampo, o gilabi na sa immortalidad. Siya mingon na ang kamatayon mo ang katapusan sa itong pagpakabuhi. O wala na yung makapamatuod nini. Dayon sa makapatingala nga butang ang nahitabo. Ang iyang pagduha-duha sa kalit lang nakawang. Siya nag-inusarag wala na makapanalipod. Hinay-hinay siyang mibalik sa tinuhan ng iyang himong katawanan o gibiyaan. Unsa kaha ang nakapausab siyang panglantaw? Ang iyang asawa namatay. Masalubon siyang miadto sa kwarto sa patayng lawas sa iyang asawa. Iyang gisudong ang panagway nga iyang gihigugma. Siya, kadto pandili gayod siya. Ang tanan na usab. Adunay sa kabutang nga nawala kaniya.
She is not the same.
Dili na siya susama.
What can be gone?
Unsa ang nawala? Kun dili ang kalag.
Later he wrote,
sa wala madugay siya misulat. Dili mao ang ginuhon na sa ubang tao kabahin sa kamatayon. Dili kini nga moadto lang sa pikas kwarto. Niya nang kwarto atong makita ang mapinanggaong mga babae og lalaki og bata nga atong gigugma og namatay.
My brothers and sisters,
akong kaigsoonan, kita nasayod ng kamatayon dili ang katapusan, ang kamatuuran gitudlo na sa buhing propeta sa tibuok kapanahonan. Kiniusab makita sa atong balang kasulatan. Sa basahon ni Mormon atong mabasa, ang piho o makapahupay ng mga pulong. Karon mahitungod sa kahimtang sa kalagtali sa kamatayon o pagkabanhaw. Tanawa, kinigi pahibalo, nga rin ka na ko pinaagi sa usa ka anghel, ang espiritu sa tanan nga mga tao, sa diha-diha nga sila mubiya gikin ining mortal nga lawas, oo nga ang mga espiritu sa tanan nga mga tao, bisan sila mayo o daotan, dadon sa panimalay ngadto ni anak nga Dios, kinsa mihatag kanila sa kinabuhi. O kunya mahinabo nga ang mga espiritu ni adto nga mga mataron, pagadawaton ngadto sa kahimtang sa kalipay, nga gitawag og paraiso, kahimtang sa kapahulayan, kahimtang sa kalinaw, diin sila mo pahulay, gikan sa tanan nila nga mga kasamok, og tanan nga kabalaka, og kasubo. Human gilansang manuluwas og gipahimutang ang iyang lawas sa lubnganan sulod sa tulo ka adlaw, ang espiritu misulod pagbalik, ang bato giligid, og ang nabanhaw nga manunubos milakaw, gisininaan sa immortal nga lawas sa unod og mga bukog. Ang tubag sa pangutana ni Job, kung ang tao mamatay, mabuhay ba siya pag-usap? Miabot sa dihang si Maria ang uban, miduol sa lubnganan og nakakita og duha ka mga tao nga misanag ang mga sinina nga nakiksulti nila. Nanong ang buhi anhi man ninyo pangitaa sa mga patay, wala siya dinhi kay nabanhaw. Isip result sa kadaugan ni Kristo, ibabaw sa lubnganan. Kitang tanan mabanhaw. Maukini ang katubusanan sa kalag, si Pablo misulat. Adunay mga lawas nga langit nun o mga lawas nga yutan on. Apan lain ang kasanag sa mga langit nun. Lain usab ang mga kasanag sa mga yutan on. Ang langit nung himaya ang atong ipangita. Kita nagtinguha sa pagpuyo diha sa presensya sa Dios. Gusto kitang mahimong miyembro sa mahangturong pamilya. Ang ingon nga mga panalangin maangkon sa tibuok kinabuhi nga paningkamot, pagtinguha, paghinolsol o sa katapusan, kalampusan. Din makita gikan nganong ania kita dinhi asa kita paingon human kita mubiya ni kanibo dili na magpabiling dili matubag kini nga pangutana gikan sa kaladmon sa kong kalag o kamapayunobsanon ako mo pamatuod nga ang ako gipamulong tinuod. Ang atong langitong amahan malipay ni atong musunod sa iyang mga sugo. Nabalaka usab siya sa nawala nga anak, sa langayan nga teenager, sa badlungon nga batan-on, sa masalaypon nga ginikanan. Malumo ang namulong ang manluluwas niini, ug ngadto sa tanan. balik saka sulod pauli dool ngari kanako.
In 1 week,
sunod semana sa ulogo na nato ang Pasko sa pagkabanhaw. Kita magunahon na sa kinabuhi sa manluluwas, yang kamatayon o yang pagkabanhaw. Isip iyang linain nga saksi, ako mo pamatuod nga siya buhi o nagpaabot sa atong pagbalik. Nga kita makabalik sa iyang presensya, ako magampo sa iyang balaang ngalan. Gani, si Jesus Kristo, atong manluluwas, og manunubos.
Amen.
Amen.
Our Heavenly Father, we are so grateful.
Mga langitong Amahan, nagpasalamat kami.
To be able to approach the
nga nakadool kanimo pinaagi sa pag-ampo.
And we do it with reverence heart.
O gihimo kini sa balaang pagtahon. Nagpasalamat kami nining talagsaon nga session sa kinatibukang konferensya ubos sa pagdumala sa imong propita nga si Presidente Thomas S. Monson og sa unang
kapangulohan.
Nagpasalamat kami nga kami ani sa presensya sa mga apostolis og mga propeta og sa kahibalo og panabot nga gituga kanila, gitagahan sila sa espesyal nga gahom og sa pagpahayag sa doktrina ni Kristo.
We're grateful for the messages delivered.
Nagpasalamat kami sa mga mensahe nga gipanghatag ni atol niini nga sesyon. Pinaagi sa musika og pinaagi sa mga pulong. Og ilabi na sa pag-aghat sa mga espirito, sa espirito nga naghatag ka namo og ang pagbati sa matag-usa. Aman, tabangi kami sa tinagsa namo nga kahimtang. Kami makapadayon sa pagpaningkamot nga mahimo nga tinuod nga imong mga disipulo. Uban sa pagpamatuod nga nagligon sa among mga kinabuhi. Nagtabang ka namo nga makabaton o mangturon nga panglantaw sa tanan kalabot nining kinabuhi sa kalibutan. O nagampo kami sa mapinabsan nga sa among kaugalingong kahimtang. Kami mo barog ng mga saksi diha kanimo o sa ebanghelyo, pinaagi sa mga pulong, o pinaagi sa ehimplo, o pinaagi sa makadaning nga gahom nga kami mo barog sa kamaturan o pagkamatarong og mahimong kahayag sa kalibutan. Nagpasalamat kami usab Amahan og ipahayag kini nga pag-ampo diha kanimo sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
182 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk-ang mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.